Židům 1:1. Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze syna, kterého ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky učinil, který jsa blesk slávy a obraz, obtisk jeho osoby, udržuje všecko slovem své moci. Očištění hříchu našich skrze sebe samého učiniv, posadil se na pravici velebnosti na výsostech. Tím důstojnější nad anděli učiněn, čím vyvýšenější nad ně jméno dědičně obdržel. Bratři a sestry, tento oddíl patří mezi nejslavnější kristologické pasáže celé Bible. Vynikající jedinečná osoba Syna Božího tady vyniká nejen jako věčného Syna Božího, ale jako vykupitele, který se ponížil, který trpěl místo nás, který zemřel místo nás. A tím, že dávám tu předložku místo, tak tím naprosto vyznačuji zástupnictví Syna Božího. On trpěl místo nás. Utrpením, smrtí a pohřbem nic neskončilo. Bylo to jen takové intermezzo. Syn Boží slavně vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa a dar dary lidem. Usedl na trůn spolu se svým otcem a obdržel novou slávu k té slávě, kterou se těšil po celou věčnost se svým otcem. Je nyní na pravici Boží jako ten, který nás předešel a jehož budeme následovat. Proto v epištole Židům 6. kapitole je napsáno, že on je náš předchůdce. Za oponou ve svatyni svatých, v nebesích. Vy, čtenáři Božího slova, dobře víte, že v období stánku smlouvy a chrámu v Jeruzalémě jen velekněz směl vstoupit do svatyně svatých, a to jen jednou do roka a z krví oběti. Nikdo jiný ho nesměl následovat. Jeho postavení bylo naprosto jedinečné. On tam byl sám ojedinělý v přítomnosti Boží. Ale epištola Židům nám sděluje, že tam za oponu do nebes vstoupil někdo, kdo je náš předchůdce. A že to je jen otázka času, že my ho budeme následovat a my budeme s ním na věčné věky. Jsou další slavné oddíly, které se zabývají osobou Pána Ježíše Krista. Já nemám v úmyslu přímo tyto 3 nebo 4 verše vykládat. Ale věřím, že Pán soustředil mou pozornost přímo na osobu Pána Ježíše Krista, zejména co se týkalo jeho vtělení, za tím účelem, aby se mohl stát naším spasitelem, vykupitelem, a nakonec naším veleknězem. Co je naším předmětem zájmu nás, křesťanů? Já jsem našel v jednom antickém spisu zajímavou zprávu. V roce 380 po narození Kristově v Konstantinopolis, dnešní Cazihrad, obyčejně nazýván, které bylo hlavní město Byzantského impéria, tam se v tomto roce konal sjezd, koncil, církevní koncil, který se zaměstnával heresemi, bludy, které se týkaly osoby Syna Božího. A tehdy, poznamenal jsem si to, že v roce 381, přibližně necelý rok po tomto koncilu, jistý Řehoř z Nyasy napsal, že během koncilu bylo běžné mezi obyvatelstvem města Konstantinopolis, že všechna pozornost byla soustředěna na Syna Božího. On napsal, jestli v Konstantinopoli požádáš někoho o drobné, začne s vámi debatovat, jestli syn byl zrozen nebo nezrozen. Když se zeptáte na kvalitu chleba, dostanete v odpověď, otec je větší než syn. Jestli navrhnete, že si vezmete koupel, bude vám řečeno, před synem nic neexistovalo. Tím byl dán jaksi výraz tehdejším zájmům obyvatelstva. Ukazovalo to, co panovalo v mentalitě tehdejšího obyvatelstva. Jak je tomu dnes? O světě nemusíme se bavit. My víme, co je předmětem zájmu bezbožného světa. Všechna možná lákadla. Nejrozmanitější druhy modlářství existují. Ať je to sport, dnes internet se stal na západě novým modlářstvím a jiné věci. O to nám nejde, co je ve světě. Nám se jedná o to, co je mezi křesťany. Co je hlavním předmětem našich zájmů? Jaká je mentalita křesťanů? Občas dostávám nějaké ty plátky z různých částí světa. Místo, abych se tam dověděl zásadní biblickou kristologii, učení o osobě Kristově, o jeho vykupitelském díle, o naukách, které jsou zahrnuty ve vykupitelském díle Kristově, o jeho přítomném panství, o jeho zástupnictví nás v přítomnosti Boží jako našeho advokáta, přímluvce. Ne, dnes je zájem mezi křesťany, jak budovat své vlastní ego, jak získat sebevědomí, jak pěstovat sebelásku. Bezbožná psychologie, která byla pokropená svěcenou vodou, je dneska populární na západě. Dneska nenajdete v Americe seminář nebo křesťanskou univerzitu, kde by neměli kurzy psychologie. A vy víte dobře, že jsem toto napadl v té knize modlářství staré a nové. Takové jsou dnešní zájmy mezi křesťany. Proto ta duchovní sterilita, ta duchovní kastrace, proto jsme svědky pouze formy pobožnosti, ale neznají její moc. To jsou důsledky toho, protože centrem zájmu není Syn Boží a jeho slavná osobnost. Dovídáme se v různých plátcích, kolik druhů sodomitů existuje, jako by nás to mělo zaměstnávat a zajímat. A já nevím, co všecko. a na to se věnuje čas a peníze. V 15. století, četl jsem jinde, v témže městě Konstantinopolis, který byl pod patronátem ortodoxní byzantské církve, byla velice důležitá diskuze, jakou barvu očí měla Panna Marie, aby ji mohli náležitě zobrazovat. Takové byly debaty mezi tehdejšími ortodoxními arcibiskupy a patriarchou v Cařihradě. Nebo mluvili o tom, co se stane, když moucha spadne do svěcené vody. Jestli moucha bude posvěcena, anebo jestli svěcená voda bude znesvěcena. Strašně důležité otázky. Za týden Mohamedáni dobili Cařihrad a tím skončila Byzantská říše. A tak dopadnou všichni křesťané, kteří nemají za centrum svého myšlení, svých zájmů, Boha a osobu Pána Ježíše Krista. Čteme si v písmě, tajemství zbožnosti je bezesporu veliké. Bůh byl zjeven v těle, ospravedlněn v duchu, viděn anděli, kázán pohanům, uvěřilo se mu na světě a ve slávě byl vzat vzhůru. Pravděpodobně je to odezva jedné z prvních křesťanských písní. A oni uznávali jednu věc, že osoba Syna Božího je velikým tajemstvím. A my nemůžeme toto tajemství svým rozumem porozumět. My nemůžeme vyčerpat to, co Bůh od nás věřících lidí očekává, je pokorné sklonění se před majestátem a tajemstvím osoby Syna Božího. Skrze něhož Bůh naposledy promluvil. Bůh pro tento svět nemá jiné poselství, nežli Syna. Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval Bůh otcům, ale naposledy na sklonku dnů promluvil skrze Syna. On je posledním Božím slovem tomuto světu. Tak jako kdysi Pán Ježíš sám řekl, že nebude tomuto světu dáno jiné znamení než znamení Jonáše proroka. Tak jak Jonáš byl 3 dny, 3 noci vnitru veliké ryby, tak Syn člověka bude vnitru země. A tedy smrt, pohřbení Syna Božího, ale jeho vystoupení ven ve vzkříšení je posledním Božím slovem pro tento svět. Tento svět neobdrží jiné slovo. Toto poselství je obsaženo v evangeliu Boží milosti. A jestli my pro tento svět máme cokoliv jiného, jen ne toto evangelium, tak jsme ztraceni, tak jsme zradili Krista, tak jsme se zpronevěřili Božímu mandátu a nemáme právo existovat. A to je to, čeho jsme svědky v celém ekumenickém světě, který dnes se zbližuje s pohanskými náboženstvími, jak jsem tady řekl asi před 3 týdny. Tak to dnes vypadá, když dokonce i sám papež prohlašuje, že v hinduismu jsou prvky, kterým se můžeme učit, protože poslání hinduismu je zdůraznit duchovní podstatu člověka. Ne, my toto nemáme v Biblii. My musíme jít do hinduismu, aby jsme toto poznali. Taková je situace v odpadlém křesťanstvu. Ať si nikdo nedělá naději. touto nadějí se živí takzvaná smluvní teologie, která počítá s tím, že křesťané hlásáním evangelia podmaní celý svět Bohu a Kristu. Nestane se tak. Všecko mluví proti tomu. Ne jen, že přepevná řeč prorocká mluví proti této lidské fantazii, ale veškerý pragmatismus, jehož jsme svědky. Pán Ježíš Kristus sám řekl, a když přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi? Jak může dojít k podmanění tohoto světa Kristu králi, když sám ten nástroj, ten instrument, křesťané věřící lidé se zpronevěřili z nějakých 95%, a to je hrubý odhad. Taková je skutečnost. Podívejte se na všelijaké církve, které dnes uzavírají sňatky sodomitů. Ti obrátí svět, ano. Oni ho obrátí vzhůru nohama. Zabývejme se tedy osobou Syna Božího. V první řadě, a to bude ta první část, věnujme pozornost jeho božím přívlastkům. Teologie zná sdělitelné a nesdělitelné přívlastky, atributy. Jsou vlastnosti, jsou přívlastky, které svrchovaný Bůh si suverénně ponechal pro sebe. Co to je? Věčnost, všemohoucnost, vševědoucnost, všudy přítomnost. To jsou přívlastky, které Bůh nesdělí s žádnou jinou lidskou bytostí. Ani s anděli, tím méně s lidmi. Podívejme se, jak tomu bylo s osobou Syna Božího Pána Ježíše Krista. On se vyznačoval věčností. To je jeden z nesdělitelných božích přívlastků. A já bych to tady nazval pod tím prvním bodem velké A. Souvěčnost. Co to znamená? Že on spolu se svým Otcem a Duchem Svatým sdílel věčnost. Vzpomínáte si, co řekl Pán Ježíš? Dříve nežli Abraham byl, já jsem. A není to připomínka na to starozákonní boží zjevení Mojžíšovi? Ovšem, že je. Když Mojžíš byl Bohem poslán k izraelskému lidu, tak Mojžíš měl starost. Jak já, když přijdu do styku s lidem izraelským, co mu řeknu, kdo mě poslal? Bože, kdo jsi ty? Jehi, jsem, kterýž jsem, odpověděl Hospodin. A tento hebrejský výraz je v takové slovesné formě, která dovoluje trojí překlad. Jsem, který jsem, byl jsem, který jsem byl a budu, který budu. Co to znamená? Věčnost. Toto může platit jedině o Bohu. Proto rabíni, když mluvili o Hospodinu, tak mluvili ten věčný. Proto o Pánu Ježíši Kristu je řečeno, že Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Tato věčnost je sdílena mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Dříve nežli Abraham byl, já jsem. Nebo vzpomeňte si, co jste četli v Micheáši 5. kapitole 2. verši. Jehož vycházení je od starodávna, ode dnů věčných. A protože Před 35 roky jsem tento verš dovedl citovat z paměti, dneska už nemohu, protože se hodně zabývám Biblí v originále a v angličtině a ta česká by mě vymizela z paměti. Micháš byl pověřen, aby napsal, ale ty Betléme Efrata, jakkoliv jsi nejmenší mezi tisíci judskými, z tebe mně vyjde ten, který má být panovníkem v Izraeli a jehož vycházení jsou od starodávna ode dnů věčných, o kom je tady řeč. Každý Žid, každý rabín, který zná toto místo, vám řekne, to je řeč o Mesiáši. Jenže oni nepřiznají, že ten Ježíš Nazarecký je ten Mesiáš. Toto se týkalo Pána Ježíše Krista. On je tím vévodou, který bude pást lid izraelský ve svém druhém slavném příchodu, kdy podmaní nejen Izraele, ale veškeré národy světa, kdy vymítí své nepřátele. Nebo vzpomeňte si na knihu Přísloví, kde je řeč o té moudrosti Boží v 8. kapitole Izajáše. My si čteme tam, že ta moudrost Boží byla rozkoší od věčnosti. Opět přečtu vám ty verše. Přísloví 8, 22 až 23. Hospodin měl mne při počátku své cesty, před skutky svými přede všemi časy, před věky ustanovena jsem před počátkem, dříve než byla země. Tady je řeč o moudrosti, o věčné moudrosti. Proč? Protože Syn Boží je tady personifikován moudrostí. Tak tady vidíte věčnost této moudrosti, personifikované moudrosti v Synu Božím. Co například Jan 1.1. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to slovo tělo učiněno jest. To je přímá reference na vtělení Pána Ježíše Krista. Jako další důkaz věčnosti Syna Božího vám přečtu Izajáše 9. kapitolu 6. verš. Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížectví na rameni jeho a nazváno bude jméno jeho předivný, rádce, Bůh silný, rek udatný, otec věčnosti, kníže pokoje. Když kdekoliv v Biblii si čtete otec, například o ďáblu je řečeno to, co pán Ježíš řekl, že ďábel je otec lži, nebo si čtete, že Bůh je Bůh slávy. Otec slávy v první epištole Efeským první kapitole. Kdykoliv je řeč o otci, tak jako tady, že on je otec věčnosti, to znamená, že věčnost pochází z něho, z věčného Syna Božího. Je to další důkaz věčného synovství a božství Pána Ježíše Krista. Jako poslední citát bych uvedl ten známý verš nebo verše z epištoly Kolosenským první kapitoly, kde je řečeno, že jím, Synem Božím, bylo všecko stvořeno, všechno. A on stojí především a všecko jím stojí, doslova všechno je jím drženo pohromadě. Tohle je závratné zjištění o Synu Božím. On stojí především. Ta myšlenka není myšlenka nadřazenosti pouze. Ta myšlenka je z hlediska časového. On stojí především, než cokoliv bylo stvořeno, než andělé, vesmír, člověk byl stvořen, on stál před tím, a především věčnost. Tady vidíme, že Syn Boží je od věků až na věky. Dále pod velkým B je sourovnost. Proč říkám to sou jako předpona? Je to rovnost souladně a současně s Otcem a Duchem Svatým. Ten známý výraz Filipenským 2.6, který, ačkoliv se nacházel ve způsobu Boha, nepovažoval to, že je roven Bohu za kořist, ale zmazil, vypráznil sám sebe. Co znamená tento citát? Tady apoštol Pavel přímo byl veden k tomu, aby vyznal, že ta rovnost s Bohem, ve které se nacházel Syn Boží věčně, že to nebylo něco, čeho by se musel zmocnit násilím. Proto někteří překladatelé přeložili, že to nepovažoval za kořist. Zloději lupiči touží zmocnit se toho, co jim nepatří. Zde je ta myšlenka. Rovnost s Bohem Otcem a Duchem Svatým pro Syna Božího nebyla něčím, čeho by se musel zmocnit násilím, protože on byl rovný Bohu Otci. A teď to třetí. Jsou podstatnost. Jinými slovy, Pán Ježíš Kristus je stejné podstaty, stejné bytnosti se svým Otcem. Pán Ježíš sám vyhlásil, kdo mne vidí, vidí toho, který mne poslal. Já a Otec jsme jedno. Všechny ty nesdělitelné Boží přívlastky vyznačovaly Pána Ježíše Krista. Nejen věčnost, rovnost a soupodstatnost se svým Otcem, ale byla to vševědoucnost. Jan 2:23-25. Ale Ježíš se jim nesvěřoval, protože znal všechny. Tito lidé, kteří byli svědky zázraků Pána Ježíše Krista, vyznali, že v něho věří, protože byli zmámeni jeho zázraky. Ale čteme si, že Pán Ježíš se jim nesvěřil. On znal všechny. On věděl, co je vnitru. Nikdo z nás o druhým nemůže vědět, co je v jeho nitru, co si kdo myslí. Ale to patřilo do naprostých požadavků božství Pána Ježíše Krista, že on byl vševědoucí, on znal všechny. Dále si čteme, že on věděl, co je v člověku. Já nevím, co je v člověku. Před nějakými roky jsem se stavěl za někoho, kdo mě úplně zklamal a zradil. Proč? Protože jsem neviděl do jeho nitra. Neznal jsem ho, až teprve postupně jsem ho poznal. Další nesdělitelná vlastnost nebo přívlastek je všemohoucnost. Tak když tohle Filipenským 3. kapitole 21. verši si čteme, ale naše občanství, občanské právo je v nebesích, odkud i očekáváme svého Pána Ježíše Krista, který promění tato těla našeho ponížení k tělu své slávy, tou mocí, kterou je mocen všechny věci podrobit sobě. Všemohoucnost. Když Jan viděl to zjevení Pána Ježíše Krista ve slávě, které popisoval v té první kapitole zjevení, byl to obraz, který pro nás je tajemným, tak si čteme, že padl k jeho nohám jako mrtvý. V poznání té absolutnosti Syna Božího. Ve verši 8. první kapitoly Zjevení si čteme: Já jsem Alfa i Omega, tak se představil Syn Boží. Počátek i konec, pravý Pán, který jest, který byl a který přijíti má, ten Všemohoucí. Vidíte zase tady ty tři časy? Minulost, přítomnost a budoucnost. Tady je opět odraz toho hebrejského slova jsem, který jsem, byl jsem, který jsem byl a budu, který budu. Věčnost a všemohoucnost Syna Božího. A který přijítí má ten Všemohoucí, Hopantokrator, všemocný absolutní vládce. A já, když pozoruji ty politiky v Americe a jinde zrovna, tak je tomu tady, kdy oni jsou dychtiví získat popularitu, aby lidé pro ně volili, líbají děti, objímají ženy, aby se stali populárními. Jaké to žebráctví politiků. Syn Boží nikdy nesestoupil na tyto šašky. Nikdy ne. Svrchovaný, suverénní Pán a přitom plný milosti, lásky, dobrotivosti, blahosklonosti. Jaká to jedinečná kombinace všech přívlastků, božství a všech ctností, které jsou soustředěny v Božím Synu. Není a nemá on být předmětem našeho obdivu a naší bezmezné úcty? Jistě, že si zasluhuje vší naši úcty. A konečně všudy přítomnost. Čteme si u Marka 18:20, 28:20, u Jana 3:13. Všechny náznaky všudy přítomnosti Pána Ježíše Krista. Když se odbíral do nebes, co řekl? Dána je mi veškerá moc. Tady je ten výraz autorita. Dána je mi veškerá autorita na nebi i na zemi. Hle, já jsem s vámi až do skonání věku. On je s námi tady. On je se svým lidem kdekoliv je dnešního dne shromážděn. Za čtyři přibližně, za půl druhé hodiny bude uprostřed mých drahých a mých bratrů a sester ve státu Connecticut všudy přítomný. Pán, o Pánu bylo řečeno, nikdo nevstoupil do nebe, jen ten, kdo sestoupil z nebe, Syn člověka, který je v nebi. A přitom byl tady na zemi, ale současně, jak si jinde čteme, že je v lůně Otcově. My víme z historie, že již v apoštolské době si vyskytli bludaři, kteří tvrdili, že Syn Boží je Syn Boží jenom od svého zrození, že se stal Synem Božím při jeho příchodu na zem, že není věčný syn. Byla to židovská sekta Ebionitů, kteří zanikli ve druhém století po porážce Židů Římany. O něco později to byli následovníci biskupa Ária, který popíral božství Syna Božího. V dnešní době jsou to svědkové Jehovovy. Nedejte se mýlit, když užívají ten výraz Syn Boží. Oni popírají jeho věčné božství a věčné synovství. Mormoni, Moonies, všechny sekty popírají božství Kristovo. Naproti tomu povstaly sekty, které popíraly jeho člověčenství. A o tom dáli Pán až ke konci tohoto shromáždění. Zabývali jsme se božími nesdělitelnými přívlastky. Věnujme nyní pozornost těm lidským přívlastkům nebo vlastnostem lidské přirozenosti. Před časem jsem se setkal s bratrem, který tvrdil, ano, Pán Ježíš Kristus měl tělo, ale to nebylo lidské tělo. Jakési nebeské, éterické tělo. Jak jsem již naznačil, toto byl blud takzvaných gnostiků nebo doketů. A vysvětlím vám tyto termíny. Slovo gnosis v češtině je poznání. A tito lidé pod vlivem řecké mytologie zdůrazňovali, že oni jsou ti, kteří mají vyšší poznání nežli ostatní lidé. Že oni vědí, že Ježíš Kristus neměl skutečné lidské tělo, ale jakési nehmotné éterické tělo. Tvrdili, že všecko, co je nehmotné, je dobré a čisté. A všecko, co je hmotné, je nečisté, porušené, zlé. A proto tvrdili, že Pán Ježíš Kristus nemohl mít skutečné fyzické lidské tělo. Jiný termín pro tyto lidi byl dokéti. Od řeckého slova dokein znamená to zdáti se. Čili tito lidé tvrdili, ano, jeho tělo se zdálo jako lidské tělo, ale nebylo to skutečné lidské tělo. Chtěl bych říci tady jednu kategorickou pravdu, že na realitě lidské přirozenosti Pána Ježíše Krista závisí realita jeho oběti a smrti za hříšníky. Kdyby neměl skutečné lidské tělo z masa, krve, kostí, nikdy se nemohl stát obětí za příslušníky lidské rasy. My víme, že byl pokoušen, my víme, že zemřel jako oběť za hříchy. Ale to všecko bylo mimo hřích. Epištola Židům toto zdůrazňuje, že byl ve všem zkoušen jako i my, mimo hřích. To znamená, že v případě Pána Ježíše Krista vůbec neexistovala ta možnost, aby zřešil. Všimněme si, že jeho tělesný růst dokazoval jeho skutečné člověčenství. Vždyť si tak čteme v Evangeliu Lukáše ve 2. kapitole, vy znáte dobře to pozadí celé té historie. Lukáš 2.52, kde si čteme, a Ježíš prospíval moudrostí a věkem nebo postavou a milostí u Boha i u lidí. V epištole Židům si čteme, a jelikož děti mají účast na těle, sarx, to není soma, organická jednotka, ale přímo maso, skutečné maso. Děti, jelikož mají účast na těle a krvi, i on se jich podobně stal účastným, aby skrze smrt zničil toho, kdo měl moc smrti, to jest ďábla. Tedy v tomto verši vidíme nejen jeho tělesný růst, ale byl to i vývin v moudrosti a milosti u Boha a u lidí. A za třetí, Pán Ježíš Kristus se vyznačoval stejnými city jako všichni ostatní lidé. On cítil bolest, pocítil žízeň, únavu. Vzpomeňte si, že usedl u studnice Jákobovi a čteme si, že byl unaven cestou. A když přišla ta žena Samaritánka, tak jí požádal o vodu, protože měl žízeň. Pán Ježíš mohl cítit hlad, měl pocity hladu, únavy, měl pocity radosti, také měl potřebu odpočinku. To, že si čteme, že Pán Ježíš odešel od zástupů do soukromí, to bylo nejen za účelem osobního obecenství se svým Otcem v nebesích, ale bylo to za účelem toho, aby si odpočinul. A nakonec Pán Ježíš zakusil hluboké utrpení, i fyzické utrpení a smrt. To všecko dokazuje, že on byl pravý člověk. A teď za třetí, jako třetí bod, věnujme pozornost vtělení Syna Božího. O co tady šlo? Když Pán Ježíš byl počat z Ducha Svatého v lůně Panny Marie, narodil se ve svém čase, tak tady se objevila na zemi jedinečná bytost, která byla skutečným člověkem, ale zároveň skutečným Bohem, tedy bytost, která se vyznačovala dvěma přirozenostmi. Božská přirozenost, Boží přirozenost a lidská. A tyto dvě přirozenosti byly v jakési spojitosti, vzájemném obecenství, v jedné osobě. A teď je důležité toto vyznat naprosto jednoznačně, že tato božská a lidská přirozenost nebyly smíšeny, nebyly homogenizovány v osobě Pána Ježíše Krista. Ty byly spojeny. Proto teologie uvedla ten termín koinonia idiomaton. A znamená to česky obecenství nebo společenství vlastností. Tedy Boží vlastnosti, Boží přirozenost, lidské vlastnosti, lidská přirozenost spolu v jedné osobě ve společenství těchto vlastností. Znamená to, že obě tyto přirozenosti jsou zcela odlišné v jedné osobě, přitom ale nejsou smíšené dohromady. A jsou sladěny v jedné osobě. Takže je naprosto, byl by to blud, kdyby se někdo vyjadřoval, že Pán Ježíš Kristus měl Boží vůli a že měl lidskou vůli. Že měl Boží mysl a že měl lidskou mysl. Ne. Tyto vlastnosti byly sladěny v jedné osobě. Přitom, že existovaly dvě přirozenosti vedle sebe, které nebyly navzájem smíšeny. A tedy žili v jakémsi obecenství těchto vlastností. Můžeme tedy mluvit o osobě, že je vševědoucí, všemohoucí, ale také, že byla unavená, žíznivá, naplněná zármutkem. Já si vzpomínám, že před časem někdo navrhnul píseň z jiného zpěvníku v našem sboru v Americe, a tato píseň byla složená Karlem Wesleyem, Charles Wesley. A v jedné z těch jednom z těch veršů je napsáno doslova "That thou, O God, shouldest die for me", že ty, prostě se obdivoval, že ty, Bože, bys měl za mě zemřít. Když jsem slyšel ta slova, tak jsem řekl, že tato slova nejsou biblická, protože Bůh nemůže umřít. Absolutně nemůže umřít. A řekl jsem jim, Kristus, Syn Boží, zemřel. Protože šlo o jednu osobu. Ale my nemůžeme říct, že Bůh zemřel v jeho osobě. On jako osoba, Ježíš Kristus, on zemřel. A nemůžeme oddělovat tyto dvě přirozenosti, které byly sladěny, ale ne smíšeny v jedné osobě. Tedy jde podle učení písem o spojení dvou přirozeností. Nech vám opět tady cituji to, co napsal evangelista Jan. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechny věci skrze ně učiněny jsou a tak dále. A ve 14. verši si čtete. A slovo to tělo učiněno jest a přebývalo mezi námi, doslova stánkovalo mezi námi. Toto věčné slovo rozbilo svůj stan mezi námi. Čili tady vidíte opět spojení Boží přirozenosti s lidskou přirozeností. Něco podobného si čteme v epištole Římanům, 1. kapitola a 2. a 5. verš. Kterýž, totiž Bůh, zdávna zaslíbil skrze proroky své ve svatých písmech o svém synu, splozeném ze semene Davidova ze strany těla, kterýž prokázán jest býti synem Božím mocně podle ducha posvěcení skrze zmrtvých stání, totiž o Ježíši Kristu našem pánu. Právě tak bychom mohli pokračovat s epištolou Filipenským, ta známá pasáž, kterou jsme již uvedli, že pán Ježíš Kristus nepoložil sobě toho zaloupež rovný býti Bohu, ale sebe samého zmazil, způsob služebníka přijav, podobný lidem učiněn a ve způsobu nalezen jako člověk ponížil se, poslušný byv až do smrti, a to smrti kříže. Nikdo z biblických spisovatelů nemohl říci, že Bůh zemřel v Kristu. Bylo by to něco naprosto mylného. Ale tady je jasné z této pasáže, že pán Ježíš Kristus byl Bůh zjevený v těle, který tady v jedné osobě měl spojenou lidskou a Boží přirozenost v jedno. A tento oddíl se epištoly Filipenským to opět potvrzuje. Již ten citovaný verš, veliké je tajemství pobožnosti, Bůh zjeven jest v těle. Opět spojení Boží přirozenosti s lidskou přirozeností. Totéž si čteme Židům 2. kapitola 14. verš a v 1. Janově 1. kapitola 1 až 3. Tedy při vtělení pána Ježíše Krista nastalo trvalé spojení božství s člověčenstvím. Nikdy již nedojde k rozloučení. Proto si čteme ten vzácný verš v 1. epištole Timoteovi, který opět mluví o pánu Ježíši jako prostředníku. Jeden je zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský člověk, Kristus Ježíš. Na nebe vstoupením pána Ježíše Krista se poprvé do nebes, do přítomnosti Boží, dostalo oslavené člověčenství. A Syn Boží, který před svým vtělením, před svou inkarnací, byl věčným Božím synem a se svým Otcem a Duchem Svatým sdílel věčnost, život, pravdu, světlo, po svém vtělení, smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení tento Syn Boží navěky je spojen s člověčenstvím. A toto je jasné učení svatých písem. A bratři a sestry, my musíme znát toto biblické učení právě vzhledem k těm nesčetným satanským kultům, které se množí jako houby po dešti. My musíme být pevní, co se týká poznání Boží pravdy. Tedy toto spojení Boží a lidské přirozenosti v jedné osobě Ježíše Krista je trvalé, je věčné, nerozlučitelné. Proto jako takový ve svém druhém příchodu ve slávě čteme si, že se posadí na trůn slávy a že před něho budou shromážděny všechny národy, aby soudil v tu dobu žijící národy a aby je rozstřídil podle toho, jak během takzvaného dne páně a během velikého soužení, jak se tyto národy světa zachovaly k židovskému národu. Podle toho je rozdělí na ovce a na kozly. A těm ovcím řekne, pojďte vy požehnaní od otce mého do království mého připraveného mě otcem před ustanovením světa. Teď konečně osoba může být popsána protikladnými výrazy, následkem odlišných vlastností či přívlastků. My například můžeme říci o někomu, nějakému muži, on není hezký, co se těla týká, ale je moudrý, laskavý a příjemný, co se týká té nehmotné části člověka. Takhle můžeme my vystihovat lidskou bytost podle fyzického zjevu a zároveň podle nehmotných vlastností a ctností. Pán Ježíš, jak již bylo zdůrazněno, měl v sobě lidskou a boží přirozenost. Proto si čteme, a Ježíš prospíval moudrostí a postavou a milostí u Boha a u lidí. Na druhé straně jeho boží přirozenost se projevovala tak, že například si čteme, ale Ježíš se jim nesvěřoval, protože on znal všechny. Věděl, co je v člověku. Čili tady vidíme popis osoby Pána Ježíše Krista z hlediska jeho tělesného a duševního vývoje a naproti tomu z hlediska jeho absolutního božství, které se vyznačovalo vševědoucností a všemohoucností. Další takový citát je 2. Korinským 13, 3 až 4, kde apoštol Pavel napsal, že ačkoliv byl ukřižován ve slabosti, žije z moci Boží. Pán Ježíš dobrovolně zjevil svou slabost v tom smyslu, že se vydal v ruce svých nepřátel z lásky k tobě a ke mně. Po smrti a vzkříšení žije v moci Boží. A čteme si v moci života nerozrušitelného. Náš život je rozrušitelný. Ruší se a bude úplně rozrušen, jestli se nedočkáme vtržení církve vstříc pánu do oblak. Rozruší se naprosto. Prach si a v prach se obrátíš. Pán Ježíš Kristus naopak v naprostém kontrastu žije v moci života nerozrušitelného. A na závěr bych řekl toto. Cokoliv se týká a je pravdou o každé přirozenosti a o jejich vlastnostech, děkuju, a příblastcích je pravdou o osobě páně. Tedy cokoliv bylo řečeno ve svatých písmech o jeho boží přirozenosti a co bylo řečeno o jeho lidské přirozenosti, totéž může být řečeno o jeho osobě. ve které tyto přirozenosti žijí v naprostém souladném obecenství. Nejsou homogenizovány, nejsou rozmixovány, nejsou smíšeny, ale jsou spojeny v jedné osobě. Proto o Pánu Ježíši je řečeno to, co on sám se vyjádřil, Evangelium Janovo 12. kapitola, verš 32. a 3. A já, až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě. A to řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. Tak se vyjádřil Pán Ježíš o sobě, jako o synu člověka, který vedle svého božství měl v jedné osobě lidskou přirozenost. Jen tak, jako osoba, v níž tyto dvě přirozenosti byly spojeny, jako taková osoba mohl zemřít. A proto o tom mluvil, že zemře. Zřejmě Pán Ježíš svým učedníkům naznačil, my si čteme u Jana, že naznačil, jakou smrtí zemře. Ukřižováním. Tak tuto smrt vztáhnul na sebe. A teď současně Pán Ježíš ve svých debatách s nevěřícími Židy se vyjádřil. Dříve nežli Abraham byl, já jsem. Tak tady vidíte, pokud se týkalo lidské přirozenosti, on mluvil dokonce o způsobu své smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Co se týkalo jeho božství, dříve nežli existoval Abraham, já jsem, a tím pro sebe přijal tento titul, to hebrejské tetragramaton, čtyřhláskové svaté boží jméno, Hospodin, jsem, který jsem. Naše bezmezná úcta k Synu Božímu je naprosto na místě od každého věřícího člověka, od každého vyznavače Pána Ježíše Krista. Nedivíme se, že Jan na ostrově Patmos, když obdržel vidění Syna Božího, vyjádřil se, a když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale položil na mě svou pravou ruku a řekl mi, neboj se, já jsem ten první a poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, jsem živý na věky věků. Amen. A mám klíče smrti i Hádesu i podsvětí. Ten, kdo má klíče v ruce, ať je to k domu, k zámku, ať je to k autu, naznačuje, že je majitelem. Tento svrchovaný Syn Boží, který je navěky spojen se svým svatým člověčenstvím, je ten, který je pánem života a smrti. On byl ten, který prošel smrtí, a proto má klíče smrti i pekla, i Hádesu. Bratři a sestry, takový je Syn Boží, takový je ten, který nám byl ohlášen v Evangeliu. Takový je ten, který v té soukromé svaté chvíli, kdy s námi jednal při našem obrácení k němu, ten, který se k nám sklonil v lásce, v milosti, který byl a je navěky blahoskloným Synem Božím, který navěky ponese znaky svého utrpení na kříži, jako ten Ježíš Nazarecký, v němž bylo spojeno božství a člověčenství. Tento svrchovaný pán života a smrti je hoden tvé i mé úcty. Klesáme před ním, neklesejme před žádným člověkem. Před žádnou vládou neklesejme, ale klesejme pravidelně před Synem Božím. Staňme se jeho pravými ctiteli. Víte, když jsem byl mladý, tak jsem si myslel, to bylo tak ve 20, ve 22 letech, tak jsem si myslel, no, Bůh nás spasil, zachránil, abychom mu sloužili. Pán během života mě ukazoval něco zcela jiného. My si čteme přímo slova Pána Ježíše Krista, která vyjádřil té ženě Samaritánce. Takových modlitebníků hledá Otec, kteří by se k němu modlili v duchu a v pravdě. To slovo je správně přeloženo. Takové ctitele hledá Bůh, kteří by ho ctili v duchu a v pravdě. Víte, ten svrchovaný Bůh, který se od věků až na věky vyznačuje absolutní autarkií, soběstačností, tento Bůh hledá lidi, kteří by ho ctili v duchu a v pravdě. Ne, aby mu sloužili se zmrzačeným charakterem. První priorita, základní priorita je ctít Boha, klesat před ním a jeho Synem v Duchu Svatém. Na druhém místě je zabývat se neustále osobou Pána Ježíše Krista. Číst o něm Boží slovo. Číst a znát jeho výroky, všecko to, co vyšlo z jeho úst. Obdivovat se jemu. Jásat v něm. Máte chvíle, kdy můžete vykřiknout: velebí duše má Hospodina. A raduje se duch můj v Hospodinu svém vykupiteli. To, co ta význačná žena zanechala pro nás v 2. kapitole Evangelia Lukášova. Máte takovéto chvíle? Jestli ano, tak čtením Božího slova, přemýšlením a v duchu modlitebném se stává zázrak ve vašem životě. Jste proměňováni do obrazu Kristova. Od slávy v slávu, jakožto od ducha Pána. Tak přesně mluví řečtina. A tady je důkaz. To slovo Pán je to starozákonní Hospodin, to tetragramaton. A je to jedno z míst, které dokazuje božství Ducha Svatého. Ty i my, když splníme tyto podmínky, jsme proměňováni od slávy v slávu do obrazu Pána Ježíše Krista, jako od Pána Ducha. Tedy být ctiteli jeho. Být proměňován do jeho obrazu. Pak teprve máme právo uvažovat o své službě jemu. Bůh si nepřeje, aby mu sloužili zmrzačelé charaktery, ale jen charaktery podobné Synu Božímu. Amen.